ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Президент України Петро Порошенко говорить про можливість проведення круглого столу в рамках врегулювання Донецької кризи. Звичайно ж, за умови, якщо учасниками конфлікту буде складено зброю. Таким чином, багато хто інтерпретує цю заяву українського президента як можливість того, що переговори будуть відбуватися не тільки з представниками легітимної влади Донецької і Луганської областей, не тільки з тими, хто буде представляти сьогодні інтереси мешканців Донбасу, тому що був ними обраний, але і з тими, хто сьогодні фактично виступає за відокремлення Донецької і Луганської областей від України, хто проголосив там так звані народні республіки. Виникає питання, наскільки взагалі можливі такі переговори, і з ким їх вести, і як їх вести, а чи можливо взагалі неофіційні консультації. Наші гості, колишній депутат Верховної Ради України, колишній заступник голови Донецької обласної ради Юрій Гримчак, вітаю, пане Юрій, і колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуж, вітаю, пане Микола. Ви знаєте, пане Миколо, я вам як розвіднику задам питання. Це навіть не питання. Це такий обмін. Ви ж, напевно, розумієте, що всі неофіційні консультації з усіма цими людьми, певними представниками, взагалі ведуться весь цей час?
Ви знаєте, яка ситуація? В принципі, навіть при стані війни, які в нас зараз події відбуваються, переговори ведуться на оперативному рівні. І період події в Криму, особливо, коли поставив питання відносно можливого розв'язання військового конфлікту, обміну військовополоненими, недопущення, можливо, нових жертв. Тобто це завдання спеціальних служб і інших організацій, які дійсно зобов'язані в складний кризовий період, тим більше військове протистояння, вести ці переговори, щоб упередити, можливо, розвиток дуже радикальних сценаріїв, зменшити або взагалі упередити кількість жертв. І тому в даній ситуації якраз наступив цей важливий етап, коли і спеціальні служби, представництво МЗС, от, інші неофіційні можливості, контакти повинні бути задіяні. Але хотів би розділити там декілька позицій. Це, в першу чергу, формування і позиції по діалогу з Російською Федерацією, і не тільки на вищому політичному, що надзвичайно, надважливо, за участю міжнародних посередників ОБСЄ, представників ЄС, але якраз уже на рівні супроводження цього процесу. Тут якраз задіяні на неофіційному рівні повинні в плані і в реалізації цього проекту, і представники спецслужб, СБУ, розвідок, представники МЗС, представники ті, які користуються взаємною довірою, які вибудовують цей місток, і далі супроводження якраз процесу регулювання. Тому що заявив, що Путін готовий до стабілізації ситуації. А механізм реалізації? Далі продовжують переникати терористи, далі формуються нові загони і знову ж направляються в Україну. Тобто механізму реалізації немає. Цей механізм треба вибудувати. Точно так же по Донецькій і Луганській області. Ми домовилися, зрозуміло, з представниками владних структур, це адміністрації, інших організацій, навіть власниками великих підприємств про те, що цей діалог може бути. Але без участі представників інших політичних структур, які мають альтернативну позицію, але вже пройшов період, побачив, що ситуація міняється, вже йдуть жертви, іде потужний конфлікт, і вже готовність до діалогу є. Але він не такий так простий, він набагато складніший, тому що вони створюють 15 позицій, які б вони хотіли реалізувати. Багато з них прийнятні. Але цей механізм, він повинен бути задіяний також через оперативні контакти, особливо представників Донецької, Луганської області, які користуються взаємною довірою. І, відповідно, це влада може це організувати. І без підготовчого такого етапу проведення президентом круглого столу, в Донецьку або в інших областях, практично нереально. Ще декілька складових є. Це складова, зрозуміло, пов'язана із діяльністю бойовиків, як ми говоримо, або терористів. Частина із них, отут уже якраз оперативний підрозділ повинен діяти дуже ефективно. Частина готова до переговорів, частина готова до здачі. Те, що прозвучало з боку президента, що дійсно може варіант і амністії, але це до тих осіб, дійсно, які не скоїли тяжких злочинів. І цей механізм оперативних контактів і переговорів, це вже не круглий той стіл, а якраз оперативна частина бути проведена для того, щоб зняли дуже великий комплекс можливих військових дій з боку окремих уже терористів і екстремістів. При любій антитерористичній операції перше завдання не тільки їх знищити і не скільки знищити, а щоб вони дійсно здалися, не було жертв і не було навіть жертв серед терористів. Я не говорю про заручників, про військових, про спецслужби, що дійсно це повинно виключатися. І четверта складова – це дійсно найманці, терористи і бандити, які практично не готові здаватись. Отут уже професійні спецслужби, нове АТО, нова координаційна рада, яка відповідно проводить дуже ефективні точкові засоби по конкретним об'єктам. Не скільки оточенням і силою, це він, а конкретні об'єкти, які визначаються, проводиться глибока розвідка, проводиться глибоке оперативне працювання, а тоді вже діє спецназ, альфа і тому подібне. Це якби така загальна канва в рамках цього великого переговорного процесу, відповідно конкретних проєктів реалізації. Це основа цього повинна бути. А вже конкретика вже професіонали повинні визначити.
Пане Юрію, от в принципі різні країни, які опинялися в схожій з Україною ситуації, вони починали такі переговори саме з представниками терористичних якихось угруповань, навіть якщо ці угруповання мали за собою міцну політичну підтримку. Тільки коли відчували, що є певна загальна стабілізація і є разом із цим прояви тероризму, які дестабілізують життя і мирних громадян є йому загрозою. Так було, до речі, в переговорах, які Лондон вів з Ірландською республіканською армією в Північній Ірландії, з її політичними представниками, до речі, не з самими терористами. Так було в переговорах, які керівництво Ізраїлю вело з організацією визволення Палестини, але також з політичним крилом, а не з бойовиками. І тут виникає питання, а чи можна, по-перше, так швидко погоджуватися на переговірний процес, тому що наш конфлікт відбувається не десятиліттями, а тільки кілька місяців, і невідомо, скільки він продовжиться. І чи є у цих от угруповань ДНР, ЛНР реальне політичне коло, з яким можна вести переговори, яке, в свою чергу, мало вплив на бойовиків, які мають в руках зброю?
Ну, по-перше, ми вже почали перемовини, і причому, я би сказав так, якщо врахувати, що досить велика кількість всіх цих і бойовиків мається на увазі, і навіть політичних представництв, фактично є або орієнтована на Російську Федерацію, або впряму є громадянами, ну, я маю на увазі Донецьку область, Російської Федерації, або є найманцями, то сьогодні, коли почалися перемовини між Україною і Росією при посередництві ОБСЄ, якщо перекладати на таку звичайну мову, це ми почали розмову з хазяєвами тих людей, які там є. Бо досить тяжко інколи розмовляти з тими фігурами на шахівниці, да, коли поряд сидить людина, яка їх, ну, їми керує. Да. Тобто цей перший крок вже зроблений. І я так розумію, що пропозиція президента, що можливо відбудеться перемовини, це вже другий крок. І я так розумію, що це відбудеться саме після того, як будуть відкриті гуманітарні коридори, де, ну і це ми повинні, мабуть, більше розуміти, що по цих коридорах підуть на Російську Федерацію не тільки найманці Російської Федерації, а, скоріш за все, частина і тих людей, які зап'ятнали себе злочинами тут. Вони підуть. Скоріше за все, піде частина населення, яка не бачить свого подальшого існування на території України, і громадян, як громадяни України.
Ви вважаєте, що люди погодяться піти за своїх домівок? Залишити квартири.
Знаєте, я не знаю, наскільки можна вірити, але з тих опитувань, які були проведені серед тих біженців, які вже зараз є в Російській Федерації, там більше 2/3 не збираються повертатися в Україну. Ну, тобто, це вибір людей, якщо вони вважають, що в Росії їм буде краще, це їх рішення. Да? А от з політичною частиною тих, хто залишився, тих, хто, в принципі, почав всі ці виступи як протест проти існування, коли є, ну, фактично напіврабське існування, велике безробіття, ну і тому подібне, да? Тобто соціальні проблеми, які виплеснуться на вулицю, є проблема нерозуміння, ну, наприклад, устрою держави, да? Бо люди не дуже розуміють, що таке децентралізація і навіщо вона потрібна. І вони, коли кричать федералізація, вони навіть не розуміють, про що йдеться мова. Тобто це проблема, віддайте нам більше грошей і прав. Да? А як це, там можна там декілька варіантів цього. От цим політичним крилом, яке вважає, що можна йти на перемовини, яке бачить своє існування в єдиній Україні, але з більшим розширенням прав місцевого самоврядування, з тим політичним крилом, і тут я нагадаю, що знову ж таки президент сказав, що після завершення всіх цих дій треба обов'язково проводити дострокові місцеві вибори для того, щоб отримати легітимних перемовників, в першу чергу. Тобто, от, якщо йти за цим логікою, то тоді, я думаю, що можна знайти і перемовників, і працівників, і вести з ними перемовини. Нема питань.
Пане Микола, от пан Юрій говорив про те, що за тими, хто сьогодні зброєю в руках виступає проти української держави в Донецькій і Луганській областях, стоїть певна зовнішня сила. Ми розуміємо, що це за сила, це політичне керівництво Російської Федерації, це російські спеціальні служби, чи врешті-решт неонацистський рух в Росії, який може бути і не повністю афілійований з державою, але який зацікавлений в тому, щоб цей сепаратистський режим в Донецькій і Луганській областях повторювався, бо це дасть можливість неофашистському, неонацистському руху в Російській Федерації вже потім бути такою політичною силою, яка стане альтернативою режиму Володимира Путіна. Це, до речі, реальна політична небезпека сьогодні для нас і реальна перспектива розвитку російської державності. Але якщо це дійсно все є, то виникає питання, наскільки можуть бути самостійні навіть переговірники на таких перемовинах. Тому що так чи інакше, як Віктор Янукович на наших очах весь час телефонував Володимиру Путіну, так будь-який перемовник з політичного кола Донецької чи Луганської народних республік буде весь час телефонувати якомусь дрібному чиновнику з адміністрації президента України чи з якоїсь там обласної адміністрації в Російській Федерації, слухати його вказівок. Якщо люди не мають власної політичної волі, власного уявлення про життя, є звичайними маріонетками на отриманні Російської Федерації, зацікавлені в українській дестабілізації, які можуть бути перемовини з такими людьми, які результат таких перемовин.
Я просто орієнтуюся, як формується політика Росії. Я добре знаю Путіна, Медведєва, Патрушева, Бортнікова, інших керівників, якраз ті, які формують зараз позицію. Це якраз те коло, яке формує і політику щодо України, займається підготовкою і масштабних операцій, і конкретних операцій, пов'язаних із направленням на територію нашої держави найманців. Це з Краснодарського краю, Ростовської області, це з Балашихи там і тому подібне. Тобто весь спектр їх діяльності відомий. І група впливу, от якщо ми говоримо біля президента, це 5-6 основних осіб вищого рівня. От якщо ми схиляємо і разом із міжнародним співтовариством, і ми вже виходимо на модель врегулювання, треба, щоб якраз і контактність наших СБУ, розвідок, МЗС і тому подібне було вже з кожним конкретним керівником цього відомства, щоб ми відпрацьовували навіть під тиском міжнародної громадськості, відпрацьовували альтернативні якраз програми, які надкритичні Російській Федерації. От ми як вели переговори, я сам як, наприклад, коли Ющенко не міг вести переговори, 6-й рік, 8-й рік, 9-й рік, вів сам переговори з президентами Росії, от, і прем'єром. І тоді, в даний момент, ми знаходимо ті точки дотику, які дійсно критично важливі і для Росії, щоб, значить, інші, так сказати, вирішувати питання, політичні і тому подібне. Ну, які умовно, ми одне із них можемо назвати. От, повна залежність російського оборонного потенціалу від наших можливостей, наприклад, конструкції Южної і Південної.
Але вони вже говорять, що вже незалежні. Заступник міністра оборони сказав.
Я просто реально розказую ситуацію, не буду розшифровувати таємницю, але вони повністю залежні у всіх вимірах. Починаючи інтелектуальний власне, технологічно, продовження відповідного ресурсу і всього іншого, бойове чергування. От інші аргументи, які можуть бути. Вони говорять, там газ, питання стоїть. У нас теж можуть бути інші аргументи, 28 позицій. Ми колись називали президент Росії, і він дійсно говорить, що це реально, що це є передумови для переговорів з тих складних питань вищого політичного рівня. Ми можемо альтернативні питання ставити щодо вже вирішення проблеми по Україні. От, якщо ви, Росія, даєте перспективу регулювання в тому ключі, який ми домовились, перед наш президент, відповідно, Оланд, Меркель і президент Путін, ми відпрацьовуємо цей же модель із Федеральної служби безпеки, із розвідками, із МЗС, але весь процес реалізації. Тому якраз уже принцип якраз одностороннього впливу на президента Путіна оцею групою, він вже буде розбалансований. От я просто знаю, як формується ця позиція. Чому часто керівництво Росії вказувало, там фашисти, терористи і тому подібне? Тому що під його політику формував весь інформаційний потоки, всі операції, як загальнополітичної напрямку, так і спеціальних служб, в першу чергу. І цей принцип спрацьовував вже в загальному комплексі. Якщо ми йдемо уже погоджену позицію на стабілізацію, якраз стабілізація процесу повинна бути контрольована на рівні і першої особи, президентів наших, і на рівні тих відомств, які критично відповідальні за ці проблеми. якраз припинити потік найманців, припинити і перекрити кордон їх із того боку, із цього, і прикордонні служби повинні співпрацювати, але це ми до цього повинні досягнути в процесі, значить, починаючи вищого політичного рівня і конкретно по конкретним напрямкам. А тоді вже піде активний політичний процес із представництвом і ДНР, і ЛНР, іншими структурами, які задіяні в цьому процесі. Тому що підуть сигнали з Москви, підуть орієнтування, а ми не просто там, сказати, десь будемо очікувати. Весь процес від Москви до Донецька, до Луганська будемо супроводжувати і будемо контактувати і тут, на місці, з тими людьми, які будуть готові йти на цей переговорний процес. Ми відпрацьовуємо модель. Умови переговорного процесу. А це 16 позицій, які вже погоджені. І про місцеве суверенітет, говорив шановний колега, і відносно місцевого референдуму, і відносно місцевих муніципальних судів, і відносно поліції, і відносно бюджету, формальні органи влади. Тобто ті функції, які вони говорять, та от федералізм. Ми проводили донеччанам, луганчанам, говорю. Донецьку, яка зараз позиція? Як ви володієте ситуацію? Наскільки ви керуєте процесом? От давайте подивимося, що в Росії федеративний устрій. Вони не мають і десятої долі тих прав, які маєте зараз ви, а тим більше, якщо ми новий закон приймаємо, зрозуміло, що повний контроль буде народний, і ви будете володіти ситуацією повністю. Але це не тільки для Донецького, Луганська, для всієї України, тому що ми підходимо до загальнодемократичних принципів. І ця модель спрацює. Люди вже чекають більшість. Навіть ті обмануті люди вже хочуть стабільності, безпеки і відповідно реалізації тих позицій, які ми говоримо.
Пане Юрію, от пан Микола говорить про очікування людей на Донбасі, то такої можливої децентралізації влади, від її наслідки, та інше, але в мене все ж таки є враження. І це враження складається з діалогу не тільки з людьми з Донецької і Луганської областей, які, в принципі, хотіли б, щоб їхні території були в складі Росії, але й самими громадянами Росії, що ми маємо справу з великою кількістю людей, у яких є монархічне мислення. Їм не потрібна ніяка децентралізація, ніяка федералізація, їм потрібний Путін. І вони словами про федералізацію, децентралізацію просто приховують своє бажання мати царя. Просто вони говорять сьогодні те, що їм диктує цар. Цар вимовив слово федералізація, вони за ним повторюють, сподіваючись, що він у подяку за те, що вони підтримують його політичну програму, прийде до них і дасть їм такі умови життя, які є для них прийнятними. Фактично, оця от путіноманія, яка виникла у певної частини ностальгуючих за Радянським Союзом, наших співгромадян, мешканців анексованого Криму, великої кількості громадян Росії, вона є очевидним відзеркаленням також повної безвідповідальності цих людей. Це зустріч путіноманії безвідповідальності. Я не знаю, наскільки можливо розірвати цей такий зачарований процес, зачароване коло, можна сказати, в умовах, поки люди не зрозуміють, що вони громадяни своєї держави, а Путін дрібний чиновник, який виконує їхні вимоги.
Ну, знаєте, я погоджуюсь з вами, бо я можу сказати таке саме, що от в Донецькій області 23 роки жило собі вільно, спокійно, да? І ніхто особливо не переймався там утисками російської мови, наприклад. Ну, їх просто не було, їй-богу, чесно. Бо я інколи, коли з Києва приїжджав, там заходив каву попити, і звично українською мовою щось там замовляв, мене інколи не розуміли, і так було. Тобто там все було нормально. А те саме з федералізацією. Сказав головний федералізація. Я ще можу такі меми, да, навести. Ну, наприклад, Донбас ніхто не чує. Да? Це ж теж мем, який звідти. Тільки він прийшов з іншого боку, від іншого, вибачте мені, хазяїна. Да? А тепер той хазяїн не виправдав надій населення, да? І тепер ми шукаємо собі нового. Тут 100%. Єдине, що в мене таку надію прокидається, надія, да? Це коли я спілкуюсь з більш-менш молодими людьми. Я вам більше скажу, що, ну, наприклад, щоб ви розуміли, майже всі школи в Донецькій області, окрім Донецька, це україномовні школи. Українські. І вони вже давно там працюють.
А там і утиски?
Ні, це не утиск, це нормально. Люди самі... Ви ж розумієте, в чому справа?
Батьки самі вибрали школу.
Так, батьки вибрали, і вони, батьки, розумно вибрали, тому що люди, якщо жити в країні і не знати державної мови, це дурниця. Ти не можеш працювати на державній службі, не можеш там якусь кар'єру робити і тому подібне. І люди виростають, і сьогодні ми маємо, от, якщо навіть по кордону подивитися, можливо, те, що відбувається сьогодні в Донецькій області, це тому, що ось останні там 10-20 років там було запереторможено, да, розвиток того, що відбувалося у всій Україні. Бо фактично там була збережена така резервація Радянського Союзу в багатьох випадках. І це було і ідеологічно, в мас-медіа. І найголовніше, як на мій погляд, це те, що в ці ігри грала влада, яка була на той момент і досі залишається в Донецькій області. І як бути з цими людьми, які за 20 років їм навіть не дали можливості та перейти на якийсь інший рівень розуміння держави, можливості і всього іншого, ну це питання, яке треба буде вирішувати вже, мабуть, після завершення АТО і пошуку їх місця в сучасній Україні. Хоча, як на мій погляд, досить велика кількість людей, особливо пенсійного віку, вони вже зрозуміли, що ніякого місця свого не шукають. Їм треба забезпечити рівень життя більш-менш достойний. І тоді ніяких питань про там нового Путіна у них вже не буде.
Ви погоджуєтеся з думкою, яку висловлюють деякі мої колеги, що в Києві була, так мовити, лютнева революція 17-го року, а на Донбасі відразу почалася жовтнева?
Знаєте, ну такі паралелі не можуть бути прямі, тому що тут якраз була революція, мабуть, цінності, це саме в першу чергу, гідності, це правильний підхід. І як там були розвивалися події, хто це використовував із-за кордону.
Лютнева революція теж була революцією гідності. В 17-му році це була революція за права.
Там більш, так сказати, вже новий перехідний, та від царизму до буржуазної, так сказати, вже республіки і все інше. Це, да, дійсно, якісні зміни проходило. Але тут більше, так сказати, те, що ми говорили з колегою, це якраз збереження того анклаву, свого, так сказати, менталітету, своєї сили. От який був, він наскільки потужно контрольований. Я пам'ятаю період Кучми, коли ми з ним розмовляли, як він ще був президентом, просто особисті добрі стосунки були в свій час. Ну так, альтернативні, правда, не просто близькі, а от критичні завжди. От я говорю, давай ми все-таки будемо ефективно працювати по Донецьку. От і якраз того стану, який він є, кримінального, тіньового, от того радянського, який відбувається.
А він говорить, Коля, не лізь туди, Коля.
А він мені говорить, що в даній ситуації це наскільки потужний клан, да, що в той період він маючи авторитарні свої можливості і функції, все інше, що він не зміг це побороти. Мало того, я йому говорю, там передбачається висунення прем'єр-міністра тобі. Я говорю, цього не буде. Але той прем'єр-міністр став через 4 місяці, буквально. Коли він мені говорить, а я розумію, що він не тільки мені говорить, а й, мабуть, цього ж не хоче. Тому в даній ситуації дійсно і влада, і криміналітет, і еліти, і бізнес, він був інкорпорований потужно. І тримав за рахунок і дуже потужної позиції, і зв'язаний з Російською Федерацією, зрозуміло, контролю всього населення, але дуже потужно контролював кримінал і владні структури, правоохоронні структури. Недавно Колєсніков говорив, що там уже прокуратура, міліція і СБУ ще при їх тримає все під контролем. Кримінал і ці структури тримають, але контрольовані центральні влади того періоду. А тепер уже, як зрозуміло, це ми говоримо про Росію і про керівництво, яке фінансує відповідно всі структури, всіх бойовиків, от всі, так сказати, направлення і підготовка найманців, все інше. Да, під контролем Росії, але ці учасники, тобто вони намагаються зберегти цей анклав для себе, відторгнути його від України. Але це, я вам скажу, уже не вдасться. Те, що ми говоримо про людей, от уже, да, ми говоримо там період радянський, період, вони ще там ностальгія або за Росію, все інше. Але уже на карту поставлено життя і здоров'я. Це вище цінність, навіть для пенсіонерів. Навіть то орієнтовано на Росію. Але якщо сьогодні стоїть, або я вмру, але я буду жити, от і приходить нова влада, новий президент, який ставить питання захисту, так сказати, нових відносин, стабілізації, мабуть, якась є надія. Хто навіть не готовий там виїхати, а їх мало. Я скажу ще один момент. Ми говоримо, що масово. Це тенденція була і Росія зініційована, і ініційована якраз внутрішніми бойовиками цими і політиками. Які терміново, ще до ініціативи президента, ми організовуємо коридори в Росію. І до нас звертаються жінки просто, масово, із дітьми. Говорять, ми туди не хочемо їхати. До мене сотні вже дзвонили, по різні наші ж канали знаходяться оперативні. Люди не хочуть їхати. Найшли скільки? 15 тисяч всього-навсього. Це з 7 мільйонів 15 тисяч, які виїхали. І то вже під примусом того, що вже могли бути вбиті. Цього так масово немає і не буде. Люди сприймуть, якщо дійсно приходить нова влада, стабілізує ситуацію, розпочнеться підняття регіону, але в нормальних демократичних умовах. Це відчується, я вам скажу, по досвіду багатьох 136 країн світу я вивчив, відчується за декілька місяців. І процес на протязі року-півтора стабілізується.
У вас 30 секунд, приблизно, щоб сказати, ви саме такий оптиміст, як пан Маломуш, чи в меншій мірі, чи може в більшій, я не знаю.
Я оптиміст, тому що, окрім іншого, я зараз спілкуюся з тими людьми, які залишились в Донецькій області, які виїхали. Можливо, це мій круг спілкування, але головне питання, яке задаються, це чи коли Україна прийде і звільнить ці території. Причому це навіть вже ідея з тих людей, які свого часу підтримували там ту ж Донецьку Народну Республіку. Чому? Тому що після того, як почали вбивати на вулиці, грабунки там і все інше, то дуже сильно змінюється.
Подякую нашим гостям, колишньому депутату Верховної Ради України Юрію Гримчуку, колишньому голові Служби зовнішньої розвідки України Миколі Маламужу за участь у сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі, і до нових зустрічей.